fyrirtækinu eins og með draumana. Ég gæti skrifað drauma sem ég hef sjálfa dreymt, sem ég hef skrifað upp, sem liðum ég hef dreymt þá, komið nákvæmlega fram, sem ég gæti grunað að kæmi fyrir. En drauma líf mannsins, það allt annars eðlis. Heldur þetta. Það eitthvað að gerast þegar maður í svefninum og maður verður var við það og lifir það sem á eftir að koma fram. Það að vísu dánítið merkilegt við það ég raun og veru en það bara allt annars eðlis heldur þessi að sko þess draugagangur sem kallaður var. Það eitthvað svona að gerast sem að veit ekki en hitt veit ég að það margir það var mjög merkilegir og ég byrjði á því að skrifa mína drauma að ég fer til rjúpna sem ég gerði nú aldrei því að bróðir mig allt með byssuna en ég fer til rjúpna þennan dag og það skiptir engum tókum að byssan brotnar húskvörn, lokan dippist í sundur við ásinn öryggisfjöðurinn svolítil plata niður okkar skaftinu og lokan fyrir ennið á mér hérna, brýtur það sundur tekur svona stykki úr þykkum flóka hatt og setur inn í hausinn á mér en nú veit ég ekki hvað ég var lengi að komast heim sennilega svona tvo tíma en ég komst heim nóttin áður dreymir mig draum sem að lýsir þessu nákvæmlega sem þetta var hann að morgunin áður en ég fór þessa verð ég svo um tveir bræður þá var hann galinbæri hérna en það var búið að byggja svo alltaf stofu hérna við þannig að mývitingu til að sofa í og ég segi Bjarna þennan draum við erum að koma þennan á Húsavík með tvo hest og langrindur sem á haustlagi erum alltaf að keyrað utan haustmattinn og þessan okkur en þegar við komum sér hjá Laxamýri þá var Jón og Laxamýri rétt komin í Laxamýri úr Bessastöðum, Jón Þorbergsson Bjarni segist þarf að hitta Jón hann lappar svo við lappum svona heima dyrun og Jón kemur út og þeir spjalla svolítið saman Þið eru konur svo sem er svo hérna frammi, ég gangið þá dætti ég niður, beint á höfuðið. Og það blekmyrkur, ég sé ekki nokkur skapað hlut. Og Bjarni rýfur mig á fætur, en það alveg sama, ég dætti úr höndun á hún, þetta svo alltaf stund, beint niður. Og segi hún að það, fyrir að spyrja hann að því hvort að Jón hefði gefa okkur vín. Nei, vekkti okkur. Ég sé að sé eitthvað í höfðan á mér, ég það sé eitthvað hér í höfðan á mér og ég sé á ekki neitt. Það sé þegar ég vandi myrkur. Svona gekk þetta upp á brittina. Þá við Bjarni snú annar í kjærfinni við og fara með mig út Húsavík til læknis. En ég varð alveg vitlaus, ég fer ekki einast að spór. En hann lætur sig ekki með þetta. Og hann búinn að hnoða mér upp á hækið og að binda mig ofan á það þegar ég vakna. Nú skrifa ég þannig draum niður morguninn og segi ég Bjarna frá þessu en honum dettur ekki í hug. Það komið eitt fyrir og ekki mér heldur. Ég hér næst í fjallinorðan á mér skóginn þegar þetta skeður í snjó Og ég sé ekki neitt, ég að það alveg myrkur. Ég kemst svona eins og yfirstöð, ég kemst svona eins og hérna yfirstöð með krýlið og detta höfuðið. Látlist á höfuðið, það svarta myrkur enn. Hvað ég fór nú svona marga byltur sönnaðist nú ekki fyrir daginn eftir þegar var farið blóðslóður mín til að vita hvar ég hefði verið. Ég kom inn orðað Anni og heyri Anni. Þar stans ég. En enn er myrkur og blóðið streymir honum um allan. En þá fór ég þó að hugsa áin rinni norður og ég þyrst að fara upp á móti strömmnum ef ég ætti að komast eitthvað áleiðis heim. Ég ekki tala svolítið hærri þú vilt.
Já.
Svo ég fer að þykka mig suður með bakkanum og suður. Og svo fannum svolítið að rofa. Ég fann að sjá í strömmin og ég kem ekki heim fyrir nú vöku og þá var nú þetta bara hér allt sem hann orðið stokk bólgið. Nú farið eftir læknir, ríðandi niður eftir og suður í breiðum ég í Harðarýpsens og sóttur læknir. Og það fyrsta sem hann gerir, það að taka þetta stykkið úr hattinu, það var svona þykkur lókaðatur inn úr höfðin á mér. Beinið allt rústað, því það ennþá svona ef ég stið á það, þá var það sárt. Og hann sér það aldrei nokkuð tíma vita það að nokkuð maður lifið það og það hefur ekki verið nema himnan eftir inn í heilan. En svo er farið aftur út í þetta í nettið það, dyftið þann upp og þá hefði ég dottið svona alveg eins og ég vissi, látlaust. Þá til ég var komið langleiðina heim, þá fór ég að geta gengið. En þetta er nákvæmlega eins og skeiði þarna á Laxamýri. Þeir voru nú að fara upp að kerfinni. Svo eru draumandir, ég hef marga slíka drauma. Og veit að þeir hafa ræst. Ég var marga skrifaða niður, ég ger ekkert með drauma. Sem eru að grubla upp kannski eftir viku. Eða hálfa mánuð. Ég ger ekkert með þá drauma. Eða ekki dreymdi strax á andartækinu. Þegar maður dreymir þá. Þá er engin til þess að þá er þetta eitthvað komið í ljós. Fyrir allra augum áður það kemur fram. Og það er staðreynd að mennst þetta dreymtímislegt. Dreymt fyrir daglátt sem eins og kallað er. Og það er annað leikur.